Herra forseti. Þessi breyting lítur að þeim sem eiga geymd réttindi. Það er ástæða til að tryggja öllum sjóðsfélögum lífeyrisauka en ekki bara þeim einum sem greitt hafa til sjóðsins síðustu 12 mánuði. Og þarna á ég við þá einstaklinga sem greitt hafa til sjóðsins jafnvel í mjög langan tíma en hafa ákveðið að færa sig yfir á almennan markaðinn en fá ekki lífeyrisaukann ákveður að snúa aftur inn í opinbera kerfið. Þetta eru þetta fyrst og fremst sanngirnismál að þeir séu jafnsettir þeim sem starfa innan opinbera kerfisins í dag. Breytingin miðar að því að þessi hópur geti fært sig aftur yfir opinbera markaðinn og njóti þess þá að hafa lagt þar að mörgum áður. Með þessu er líka verið að mæta markmiðu samkomulagsins um meiri hreyfanleika milli hins opinbera og almenna vinnumarkaðs en verður ef þetta verður ekki samþykkt.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.